Gundaga ir pīkususe no daudzu uzvaicojumu policejas īcerknī. Kod jai atroda vacu saplāstu krāslu, jai nadūmoja, ka jai būs napatikšanas. Ir jau gandrēž vokors. Visa dīna ir purgojusi satraukumā i bailēs. Kabinetā ījīt visi treis inspektori i atnas arī krāslu.
Lūdzu, varit saņemt tu atpakaļ.
Soka galvenais inspektors Graudiņš.
Itis nav ēstais krāslas, koči ir tam cīši leidzīgs.
Cik labi.
Gundaga atvīglota nūsapivš. Jēņi moz nagribēja palikt par nūzīdzinēcu.
Inspektori Bulš i Lodborš jūs nūvēsis atpakaļ.
Galvenais inspektors Graudiņš visvēl drīvumi soka.
Paldis par pacītēbu.
Jis izlīk cepuri i izīt no ustobas. Gundaga policijas mašanā atsagrīš Viktora sātā.
Tis bija brīsmēgi.
Gundaga soka Viktoram i Inarai. Inara sataisa Gundagai čaju, i jī visi sēd ap goldu i mīranai Gundagu.
Tok beidzot man ir tā vīgļa ap sirdi. Tis bija satraukumā pilns, bailīgs pīdzēvojums. Īcirknis bija tik drīvums.
Labi, ka viss ir beidzīs.
Inara nūzapivš.
Dzie, kāds sovaļnīgs krāslis,
soka Viktors.
Jam patīk pīdzēvojumi.